kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgale keesta salama walakka jel qabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemishan isodomi tokorat washington dc ra kadabert saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa muddee shan bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 26 bara 2009 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu senatarri Ameerikaa tokko Dr. Mararaa Guddinaa Atattaman haahikaman jechuun mootummaa Itoophiyaaf waamicha dabarsan.
Koongireesiin Federaaloo Oromoo ibsaa dheengadda baaseen hoogganaan paartichaa torban darbe qabamanii hidhaman labsii yeroo Atattamaas ta'e seera Itoophiyaa tokkollee hin cabsine Dr. Mararaan Atattamaan hiikamuu qabu jechuudhaan dubbatee jira. Abbaan alangaa Itoophiyaa mana hidhaa Qilinxoo gubatee tureef namoota 23 sababa sanaan ajjeesaman jedhu wajjin haala walqabateen hidhamtoota 38 irratti mannaa torban dabre dhiyeesse ilaalchisuudhaan abukaatoo seeraa asoofsiisnee jirra. Kun qophiilee keenya keessatti kanneen dhiyaatan dhaggeeffattoota keenya ispoortiif qophiilee adda addaallee ni qabna. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma oduutiif tujube.
Durataan Koongireesii Federaalaa Oromoo itti aanaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa seera biyyattii kamiinuu hin cabsine kan hin cabsine ta'uu isaaniif kan isaan hidhamaniifis kan isaan hoogganan qabsoo karaa nagaan geggeeffamu mootummaa waan yaaddesseef jechuudhaan Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsee jira. Mootummaanis gama isaan Dr. Mararaan kan hidhamaniif qaamotii shororkeessummaan himataman waliin waan argamaniif labsii yeroo hatattamaa sanarra daddarbanii jedha. Paartiin isaaniis hoogganaan isaa Hatattamaan akka hiikamu gaafachuu ibsi kun beeksisee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa namoota dhiyeessa.
Koongireesiin Federaaloo Oromoo sanbata dabre kana jechuun muddee 3 bara 2016 ibsa barreeffamaan facaaseen bulchoota abboota irreetiin miidhaan uummata Oromoo irratti geggeessamu kan yeroo dheeraa ture ta'us uummatichi yeroo tole jedhee boodatti deebi'een jiru jechuudhaan jalqaba. Qabsoon mirga uummatichaa geggeessamu akka addaan hin citin eeruudhaan qabsaa'ota yeroo adda addaatti qabsoo Oromoo keessatti qooda jajjabaa gumaachanillee tarreessee jira. Kanneen keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaa ta'uu kan dubbatu ibsi Koongireesa Federaalaa Oromoo kun Dr. Mararaan uummata Itoophiyaatiif keessumaa uummata Oromootiif umrii isaanii guutuu qabsaa'aaf qabsoofsisaa akka turan ta'ullee hubachiisee jira. Gamtaan Awurooppaas baatii dabre keessa gara Biruselsitti isaan waamuunsaa kan hubachuudhaan haala biyyattii keessa jiru akka isaan ibsaniif ture jedha. Koongireesiin Federaaloo Oromoo maaliif akka ibsa kana baase miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Xirunee Gamtaa akkanatti ibsan.
Dr. Mararaa የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይም ሌላ
ያገኘ ዶክተር መረራን ለብሲ የሯት አተማስተይ ሴራ ከብራ ጨብሰ ተኮልን ቀቡ አበካ ከምትዩታናን ወኒ ዶክተር መረራን እትሽከመ ሂመና ሁንዴን ቀምኒ ተውሳፊ ከዶክተር መረራን ሆገነሙ ቀብሶን ኡመታ ከራነጋ ጌጌሰሙ ፈቸልሲሱ ዮካንሞ ቀበነሱ ታከከመ kun kan godhame ta'uu ibsuudhaaf kana baasnee jedhu Dr. Mararaa irratti himannaan dhiyaates akka hiikaman himannaan kunis akka irraa ka'u gaafachuudhaaf jechuudhaan dubbatu obbo Xiruneen. Ministeerri waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo xumura torban dabreerra ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Dr. Mararaa Guddinaa to'annaa jala galfamuun isaanii labsii yeroo atattamaa cabsuu isaaniitiin akka ta'etti dubbatan keessumaa kanneen paarlaamaa biyyattiitiin akka shororkeessotaatti moggaafaman waliin argamuu isaaniitiif waliin ibsa baasuu isaaniitiif labsii yeroo atattamaa sana cabsanii jiran jechuudhaan dubbatanii turan obbo Xirunee Gamtaa garuu yaada kanan fudhatan Dr. Mararaan heerawwan biyyattii keessaa tokkollee akka hin cabsiin kanneen isaan himataniif isaan yakkanillee ni beekan. Dr. Mararaan haala yeroo amma biyyattii keessa jiruuf gara kamitti akka deemaa jiru hibsuudhaaf waamicha gamtaa Awurooppaatiin dhiyaateef simatanii walgayii sanarratti argaman malee dhaabota shororkeessotaa waliin dhaabatan ka jedhu kaayyoo Dr. Mararaa miti. Warri isaan himatanis warri isaan yakkanis kana ni beeku jedhanii jiran. Dr. Mararaan haala ammaan dura ta'ee hin beekneen qabamanii yeroo sa'aatii 8 hin guunne keessatti mana murteetti dhiyeeffamuu isaaniillee obbo Xurunee Gamtaa dubbatanii jiran.
Gama biraatiin miseensa Koree sanatii dhimma hariiroo alaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an sanatarri Ameerikaa Ben Kaardin erga torban darbe Dr. Mararaa guddina rakkoo biyya ofii keessaa paarlaamaa Awurooppaaf ibsanii biyya ofiitti deebi'anii hidhamanii booda ibsa baasanii jiran. Dr. Mararaan miseensa garee mormituu tokkicha mul'inatti faallaa mootummaa Itiyoophiyaa dubbatan hatattamaan gadhiisamuu qabu jedha ibsisuun. Mormitoonni yaada isaanii ibsuun hidhaman isaan qofaa miti. Kanaaf hidhamuun isaanii immoo innuma walabummaa heera biyyattii irra taa'ee jiru kabajuuf cichi dhabamuusaa kan nama jeequu jedha ibsi sanatarra Ameerikaa baasan kun. Ibsisuun itti dabaluudhaan mootummaan Itiyoophiyaa hiriirtota mormii lammiiwwan Oromoo irratti waggoota darban keessa dararaan raawwateef ajjeecha humnootiin nageenya eegumsaa raawwataniif kan itti gaafatame xiqqoodha. Mootummaan Itiyoophiyaa gaazexeessota mara miseensa garee mormituuf qabsaa'ota hawaasa siivilii to'annaa jala oolchee gadhiisuu qaba. Waltajjiin siyaasaa banaa akka ta'uuf tarkaanfii hiika qabeessa fudhachuudhaan qaama hawaasaarraa uggura yeroo ammaa randeebi'aa caasaa hawaasaarra uggura yeroo ammaa kaa'e kaasuu qabaa jedha ibsi kun. Itiyoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi michoota waliiti. Kanaaf mootummaa jijjiirama siyaasaa qaama hundaa hirmaachiseef dhugumaan uummata bakka bu'u ta'uusaa mul'isuuf tarkaanfii akka fudhatuun gaafadhaa jedhan sanatar Ben Kaardin ibsa baasaniin. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay gumii hatattamaa har'a geggeesseen taayitaa pirezidaantii naannoo obbo Abbaay Walduutiin har'a ganama dhiyaateef raggaasisee jira. Manni maree sun muudama itti gaafatamtoota waajjiraalee ja'a pirezidaantii gameessa mana murtii naannoo sanaaf itti aanaasaa koomishinara oditara olaanaa naannoo sagalee guutuun raggaasisee jira. Obbo Abbaay Walduu muudamni kun dhiyeenya naannoo sana keessatti sadarkaa sadarkaan kan geggeessame sochii haaromsamaa hordofuudhaan geggeeffame jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan chaayinaa hedduun duraan Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi itti aanu ta'uun filatamuu simatanii jiran beejingiif akka injifannootti amanuudhaan akka nama daldalaatti nama bakka bu'aa caala milkaa'ina qabaa jedhanii amanan turan. Haa ta'u malee duraan bilbilaan boodarrammoo ergaa tuwiitarii ergameen ilaalchisuun battala jijjiirame. Jimaata darbe Tiraamp danqa dippiloomaasummaa ture cabsuudhaan pirezidaantii Taayiwaan Tsaayi Ing-wan waliin bilbilaan dubbatan oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ardii keenya keessatti waa'ee hoggincha kuubaa durii du'an boqotanii waa'ee Fidel Kaastiroo waan namatti dhaga'amu wal fakkaataadha ka jedhan itti aanaa durataan koomishina Afrikaa Erastes Mo'enchaa fira isaan caalu argachuu hin dandeenyu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Lammiiwwan Itiyoophiyaa dur kuubaatti baratan sirna yaadannoof nagaa dhaaminsaa hoogganicha kuubaa duraanii sanaaf qopheessan irratti argamuudhaan kana dubbatan hoogganaan kun gabaasa Iskindir Fireew soraatu dhiyeessa.
Warri Itiyoophiyaa durii kuubaatti barate pirezidaantii kuubaa kakalee awwaalan kana galataa fi waan hedduun faars jabaa hariyaa jabaa dhaniillee dabalan qophii tan ambaasaaddeerotaa fi nama hedduutti Finfinneetti walitti dhufe. Itaanaan koomishina waldaa Afrikaa irraatsu Mo'echa akka Iskindir Fireew oduu Finfinneen erge keessatti jedhetti yoo waan Fidel Kaastiroo dubbatan imimmaan qabachaa namni kun qalbii addunyaa keessa waan akka akkaatiin yaadamullee Afrikaa nam galataa jedha. Akkana jedha Afrikaa keessatti wanni wal falamsiisan jiru Kaastiroon nama dhiigu fi jissee Afrikaa bilisoomsuuf carraaqe jaala dhugaatii qalbiteen keessallee hin badu jedha. Akka jechi koomishineera kanaatti Kaastiroon Afrikaa waan hedduun gargaare.
that Cuba is not endowed with a lot of resources, but has given the little it has.
Kan jal kuban bi qaben guddo qabdullem qaben humama guddo len qabd wan dikko qabdammo na min dowat tanumirra fu ta african karkart africani nu humna kujabe fannulle wan dunu karkarte jalkenna jaba wan dungalate fannajen ambassador taye iskeslase nama minister haja ala ethiopia fula boyetin yadenno castro tanirat dubat wan kuban bar presidentin somale siad barre in ethiopia hade nubate wallalujen.
When we were denied the arms that we paid to defend our territory,
gaf mi warana kadari te nanna mufira utifachu fi bitan ne hurumke nan bitan ne fudachu no dowan sunitti naminu qarqare Fidel Castro male hinjuru kana indenulle wani jollen kuba dibito ko vjata man no tolchite jiren nu finu kennete qaben nu finu kennete tanalle wallal galat galchina fi jed getacho iyob namganna sadi kuba barate amman tanadebe hujimata ufi hojjachu jira kubani bi galat gudder raqamnu jed
kazare 45 amat bafi በአፍሪካ በላቲን አሜሪካ በኤዥያ በሚድልስ
ደና ሁታማ ፍሸንታማን ደብራንከሰቲ አፍሪካ ከሰት ላቲን አሜሪካ ከሰት ጅዱ ገለባሃ ከሰ ኤዥያ ከሰለቲ ነሚ ቢዩሲ ብሊሶን ፈቹ ቀብሳ ባይ ፊደል ካስትሮ ተነራቲ ቀበና ፍሉቡ ፊኑ ከነቲን ቢይቴ ነዋን ህዱን ቀርቃሬ ጀ ጆለን ኢትዮጵያ ዱሪ ኩባት በራታን ህዱን ዶክተር ካን ኢንጂነር ካን ነሙ በሮምሰከ ከባራት ነሙ ዋን ህዱ ፊደል ካስትሮ ቲንገለቴ ፈጥቀባ
ልጅ ነኝ ልጅ ብዬ ነው ማስ ቃላት የለኝም ካስትሮን
አንጋፈስ ናምዲቃ ዋን ካስትሮን ጀዴ ገላቴ ፈት ህንቤኩ ፊደል ካስትሮ ካሌላ ፍኒት ዳላቴ ሳንቲያጎ ደ ኩባ ጣዋላኔ ሳንታ አዋላ ሳንታ ኢፍጄኛ ከይሳ ጀለን አካዳ ሳኒት ሬፊሳ ጉባኒት እንዳራ ሬፊሳ ኪሎ ሜትር ኩምቶኮ ኦሊ ላፋ ጌሰኒ ላፈን ኡማትሌም ባይስ ማትጌሰኒ ቴኒ ከሱመቱዩ ያደነውን ቱኒ ድጋፍ ሞቱማን ባቲስታ ባርኩምቶኮ ድብሰጋሊፍ ሸንታሚ ሰጋሊ ፊደል ካስትሮ ፋንገር ጋልቻኒ ከኡማትሌም ባይት ሲማትሱኒቲ ጀቹፊ ከራሃጋን ጋጌሰኒ ትላፍዳሎት ሳተዋላን ፊደል ካስትሮ አከማቃይሳቲ ፊ ዋን አከካቲኒ ማለተኑ ካን አሞ ሆማ ሂሞጋ ፈምን ዳማት ኮፒ ፍንፍነቲ ኡልፍኒ ሳቲ ኮፔ ሰንታነራቲ ወሪዱሪ ኩባት ባራቴ ወልታጂ ሀሪዩ ማቲዮፒያቲ ፍ ኩባ ጀድ ወልት ሩፌቲን ካስትሮ ዋን ሄዱንገላቴ ፈት
Viva por siempre Fidel.
Viva.
Viva Fidel.
Viva.
Hasta siempre comandante.
Dagge fotota ganya amma yeron galgale kessa salamaf daqiqa 43 ta hijras Washington DC timmo ware ra daqiqa 43 dabre copy sporty
the world male athlete of the year is Usain Bolt
akumamman tan dagetan kana atleti adunya tabarana bekam tu jedamte badafamt almaz ayana tv usain bolt atletoti adunya bebekamolle wan war badafam kesatokko iwf waldan athletics adunya jechu usain bolt atleti bekama jamaica tv almaz ayana taduri dorgommi heddum bekam takkana badas gam kopi sporti gam kanati nammo dorgommi kubba mila ka dubartota africa kopesa nigeria tmoy galate burka tv atletin ertra afron kiflelle wal dorgommi mo kesatokko duran genzebe dibaba tif meseret defaret mo amammo almaz ayana tidabala ma atletoti ethiopia walda athletics federation adunya iwf ra badas gugurda argachu jirani jolletana almaz ayana tif usain bolt jechu atletota adunya tabarana bebekamo jadani tin jimat dabra badasan federation walda adunya kunani jimat dabra atleti jamaica tif almaz ayana qopi guddan badas
world male athlete of the year Usain Bolt. There's Ayana. The female athlete of the year is Almaz Ayana.
ወልዳን ከነና ኩምበይ ፍለጀነ በሩምበራን አትሌቶ ተከካቲን በዳስ ካና አትሌቶ ተላፋ ጉደቹ ጅራን ጀዴ በዳስ ካናሞ አትሌቶ ተዱኛ ከሳ በቤ ካሞ ጀዴ ቲም በዳስ መቃከካከና ዳስ አልማዝ አያና ኦሎምፒክ ብራዚል ተበራና ራቲ ሜትሪኩም ኩዳን ራቲ ሪኮርድ ሃራሞ ተድርጎሚም ሱን ራቲ ሜትሪኩም ሻኒል ራቲ ናሰርገቴ ከምካነናሞ በዳስ ጅማት ዳብሬ ከነኒፍ ካነራቲ አልማዝ ጉዶዱ በተዋን ሲንጀቴ አነከቁ በቀም osoo hin durattammo almaasi silaa dubbisuuf waan badhaasisii kana gaafachuuf jenneetiin akka ammaantan quuqqabnutti yurkee jirti biyyaa deebi'uu jirti jedhani argachuu hin dandeenye akkuma arganneen itti deebiin gamkaaniin atileetiin Jaameekaa beekamaan Useen Boolt atileet of de yiir jedhame innillee akkuma reefu jenne almaaziwwan hin badhaafame Useen Boolt badhaasa kana argatee jennaani. Innilleen waan dubbii gammachuu hedduu dubbate olompikii Riyoo Tabaraana irratti metirii 1,200 fi 400 ulee walitti kennan irratti akkuma duraan jedhe baraanallee mo'e gammachuu tan arguu fi jiraadhe ani istaadiyoomii ba'ee namina simachuuf dhukkisaa jedhe wanni ani ammallee dorgommii tana dhiisuu didee fi gammachuu uummati naa qabu kanaaf dorgommii dhiisuu didee jedhe Useen Boolt atileet Almaaz Ayyaanaa namganni 25 fiigicha metirii 1,500 irraallee mo'uun beekamte dorgommii Riyoota Biraaziil taajjii torbaan dura illee akkanummoote jimaate dabarallee atileetii addunyaa beekamtu atileet of the year jedhamteetiin badhaafamte gamkaaniin ammoo atileetiin Itiyoophiyaa galatee burqaalleen maraatoonii qaxxaamur biyyaa Aranda de Duero jedhan magaala Ispeenitti guyyaa dheengaddaa qopheessan moote galateen olompikii baranaa Biraaziilii qopheessan irratti metirii 10,000 irraallee 800 taatee dhiyootanallee fiigichi kiiloomeetirii 7 fi meetirii 900 ta'a niiwu deelii irratti qopheessan illee akkanummoota atileetiin eertiraa aaroon kifleellan dorgommii ijoollee kaa'imaa ta'a kiiloomeetirii 9 fi meetirii 985 illee akkanummoota. Gamkaaniin ammoo kalee dorgommii fiigichi meetirii 22 naannoo Amaaraa Baahir Daarii qopheessan irratti akka naannootti Oromiyaatti moo'e akka kilabiillee ammoo poolisii Oromiyaatti moo'e dorgommiin tuniin akka leenjiisaa toleeraa dinqaa Finfinnee reefu gaafadhee jedhetti dorgommii atileetooti 300 caalan irraa wal dorgoman kaayyoon isaanii atileetooti jajjaboo dorgommii Itiyoophiyaan itti qophaa'uu jirta Ugaandaa Kampaalaatii fi shaampiyoonaa addunyaatti qophaa'uu irratti qophaa'uu wal dorgomsiisan. Dorgommii waancaa Afrikaa biyyattii Kaameruun qopheessa baate Naayijeeriyaatti Kaameruun waliin taphate 1-2 mo'e waancaa fudhate goolii Naayijeeriyaan mooteen tan Diyeseere Opaareeri galchee fi tapha kana nam 40,000tti magaala guddoo Kaameruun yaa hundeetti baheetiin daawwate Naayijeeriyaan ganna lamaan dabranillee akkanummoote waancaan galatte Super Falcons maqaa kubbaa miilaa Naayijeeriyaa jechuu tapha kana 10 keessa. Tablam qof immoo akkanummoo waa dhuftu durumaayyuu Kaameruuniin tuniin tapha jalqabarratti sila akkuma dansaa taphattullee taatullee goolii galfachuu hin dandeenye Oporenzoo tunitti goolii takkitti tan galcheef tanumaan mootellee Naayijeeriyaan mootee jennaan nami hedduun akka hedduu ba'ee simatee fi ganna dabarallee akkanummoote kubbaa asilaa Osheeloo Naayijeeriyaa gama itti kennittanatti isilleen taphachiistee taphattuun isaanii beekamtuun goolchitee jechuun qophiin ispoortii taardhaa tanumaa yaad qophii ispoortii irratti qabdannu barreessanuu bilbilaan sora halakeeti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan alangaa Itiyoophiyaa mana hidhaa qilinxoo gubatee tureef namoota 23 sababaa sanaan du'an jedhu wajjin haala walqabateen hidhamtoota 38 irratti jimaata dabre himannaa shororkeessummaa dhiyeessuunsaa himamee ture. Himatamtoota sana keessaa irra jireessaaf abukaa tokko ta'an obbo Wandimuu Ibsaa shakkamtoonni sun yeroo qorannaa gochaan dararsaa nurratti raawwatamee jira jechuudhaan iyyachuu isaanii dubbatu. Jaalanneetu Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsise kunooti.
Namoota 38 balaa ibiddaa kan ka'e kanarratti shakkamanii akka to'annaa jala jiran ibsanii isaan kana keessaa fiyya namoonni baay'eedha. Akka carraatitti namoonni qilintoo jiranillee irra baay'een ilmaan Oromooti. Baay'inni isaanii dargaggeeyyiidha. Isaan kana keessaa fakkeenyaaf dhiinsaa Fuufaa Dirribaa namni jedhamu balaa ibiddaa kana shakkilee poolisiin jecha gaafii ofirraa fuudhe malee waan biraan goone jedhaa. Gurbichi garuu cinaachi naqabe haala malee reebame akkas kan jedhuun tura. Walumaa galatti gaa nama 38 kana keessa amma akka carraa namni lama kan maamiltoota kootii jechuudha irra boolee bulbulaa keessa Matamaan Diinsaa Fuufaa Dirribaa jedhamu, Matamaan Furnaffaadhaaf, Matamaan Tolosaa Dagaadhaa Dabree jedhamu, Matamaan 30 adda ta'e keessa dhaabatanii jallachuu reebamnee irraa turtii taanee irraa
Adaya bidan gaddeti ka ga garta san san shibori da mene jira an gatti da mene jira ni da kana tira jira ni da kana kasu inde ne bu e da ma jira kiriyan ka ne to komo da mene abisa boki da mulle bala san ni da ne duwe jira da le da da tatti abisa boki kiriyan ya tiri mali bin ya tiri je na man ni peta da de sun dan de ne je de
jira lubbu na abisa
in jiru abisa boki kuni nama gara ya oromia kana dargaggo wiki akkuma balaan kun galeende haga muraasaa tokko boota fidanii maatitto do saanduqallee saaqin akkuma saamsamee bu'een awwaalame
nami du'e attamitti dhihaataree mana murti
ani sin gaafate maatiin sin gaafate warri hiriyoota saatis irra gaafsan balaa saniin rukutamee du'e an argine eekka jira jedhanii manni murteedha maal godhe alaane mana musirreessaa qilinxoorraa dhufe hin jira talaan kun maal jedha harti dhiyeessuu hin dandeenye jedha waan jedhuufi waan inni ta'e du'ee jira addaan baasanii akka nu dhiyeessinan ajaja cimaa kennine irra nu jedhe garuu maatiif anillee balaa ibiddaa saniin akka du'etti deenna
reeffisaa eessa jiru
awwaalameera inni immoo awwaalameera maatitti galee saanduqni kuma saamsamee bu'ee awwaalamee jira giduma san
nama du'ee immoo manni murtii attamitti deebiseen dhiyeessaa jedhare
amma laala shakkantoonni namni 33 warri boolee bilbulaa kun yoo dhiyaatan tokko tokko isaaniitiin maqaa waamama maqaan abbisaa bookii waamamnaan awwaachuu dide maal eessa gootanii jedhee manni murteedha itti gaafatamaa mana sirreessaa qilinxoo gaafannaan xalayaa qabdisiifni kun noo laalaa jedhanii xalayaa yoo laala wanna xalayitti jedhe nutti ninne amma dubatti du'ee jiraachuusaa seeraawwan tureenne hin jiruuf anis akka bukaattoo maatiin illee waan tokko nutti himaa ka jedhu dabbacha irratti ishannoo afaanii galchadhee dabbachi waan inni ta'e akka isin jettan kana du'ee jira lubbuun jira awwaalamee jira manni sirreessa akka waan tokko ibsee qilinxoon beellama itti aanutti jedhee kana nutti egaa akkani du'e nuusis maatiin isin deemna garuu qabatamaa mana murtee irra yookiin mana sirreessaa qilinxoo irra du'eera ka jedhu ragaa barbaanneeti malee inni akka jirre namuu hin beekan yoom isaas illee akkasumama san jedhaniitti hin jedhanii
asirratti mee obbo Wandimmu fakkeenyaaf xalayaanii mana hidhaa qilinxoorraa gara namoota lafa murtiirra jiranitti yeroo kennamu ituu du'eera ka jedhu ta'e attamitti dhiyeessaa jedhu isaan waan biraa ta'a malee.
Namni 23 du'eera balaa kanaan jedhee mootummaan biyya Itoophiyaa kunillee beeksisee jira. Isaan kana ofiishaaliidhaan eebaluutu du'ee jedhamee hin himne garuu reeffa namoota saanduqaan akkuma saamsametti bakka bakkatti fidanii akka awwaalamu taasifamee. Amma maal kan nun barbaanne namni tokko mana sirreessaa keessaa yoo du'e du'etu himama kuni dhaddacha irratti himamee dhaddachi maatitti himee abukaatotti himee abukaatoon isooratti hima kana waan ta'eef isa kanatu haga amma ifan ta'ini mootummaadhaaf maatitu beeka malee ofiishaalii manni murteedha hin beeku jechuudha ganaaf dura kan amma maamila kootii keessaa amma isa kana beekateera kuuwwan illee warri ganna beellama irra turan amma beekna jechuudha sababa kanaaf.
Namoota amma mana hidhaa qilinxoo gubachuu wajjiniin himataman 38 keessaa meeqa qabdu isin?
An amma qabatamaa guyyaa dhaa warra boolee bulbulaa kana keessaa nama laman argadhee diinsaa tuufaatiif tolosaa badhaadhaa himannaan nu qaqqabe jedhanii himannaa isaaniillee fudhatte qabatamaan kan harka hin ga'in malee baay'inni isaanii ijoollee kooti jedhee san laala.
Egaa kana dura gaaffiif deebii 72 dura gaggeessineenii namoota isin dhaabattaniif keessaa 4 yookiin nutu gube jedhaa yookiin nuyi nama gube beennaa baluu gube jedhaa jedhaniiruuni jettan isaan kana keessa jiru.
Namni arfan kun immoo ijoolleen arfan kun keessa jiru amma nama 6 qabatamaan qaba jechuudha dhugumatti. Dhagaa arfan kun keessumatti warra baqqalaa gargaa hojjoorraa himaman keessaa rakkoo guddaan reebaan guddaan irra ga'ee kanas mana murteetii iyyadhee manni murteellee reebinaa nama qilinxoo jiru nama maarafaa beekii yeroodhaa jiru harka sibiilaan shiboodhaan hin ilaajiranii ajajanaa kennanii kan duraan abiyyoota gabaabaayii jedhamu sanitti soodduuni bara dargiidhaa ijoollee dhumte saniif lamuu akka hin deebine daajin hundaa hin jeggamu hundaa hin lammadu Itoophiyaan jiru kan jedhame sun qabatamaan kunoo nurratti raawwatamaa jira jedhanii gaafa dheengadde jimaata dhiyaata warri 38 kun daddacha irratti irra akka bara dargiitiitti deebinee reebamaa jirra urrarraafamee garafamaa jirra jedhanii daddachatti illee maatitti illee natti illee himatan isaan kun dhugaa qaraa ganaa of dura daddachaatti qulqullaan immoo murtee qulqulleessu ta'a jechuudha gaa.
Isin of eekoodhaa fi abukaatoo jaataataniifu waa'ee Dooktar Mararaa maal beeku?
Ijoollee isaa lamaan maatii isaanii ታዬ ነገራ ነው ነገደሙ ኩባላ ዘባሳ ነው ነገደሙ ሰልከቀ ተሳ ዘደግት ማከላይ ዘደኒ ጋርሽፋኒ ወርሳ ሳኒ ለሻዋን መርባለን ደቁጣኒ በመሊን ጆለዮ ሰምማል ደለች ይገኛ ደነመን ደቻ ተንጀደኒ ያይ ከነገር አካንታ ጅማ ተሳ ኩባሪት ዶክተሩ እርገመን ምርቴ ነሚ አጣቴን ቦዳ ተራዳ ኮርዲሲ ዘመን ምርቴ ቀጠበለማ ጀደሙ ዮፍ ደኒ ገለን ዶክተሩ ኒ ማሊ ማንደለሴ ነቀምጀን ጀናኒ አደቲ ሾሮርኬሳ ሸከምቲ ለዴዲ ለክቲ ደከሞቱ ማንደዱ ሾሮርኬሳ ሞቲ ለርሲየሮ ምደምቱ ተነጣፍስተና ጀዳኒ ሞቱማ ኩሪት ሲንለ ደበት ይሆን ጉጋዝ በተኒ ጀናን አደቲ ምኳን ቀጣሊ ዋን ሾሮርኬሳ ተየግለና ቢያድ ደሚሰጥ ስለት ጋፈና ጀዳኒ ዶክተሪን አንሾሮርኬሳ ሞቲ ባገ ደለኔ ድበት ጀላዊ ዶክተር ተደተረት ጋ ሾሮርኬሳ ጉያ ደሚ ሰደቲ ገዲስ ፖሊስ አባሙ ይንደለው ጀዳኒ ያካና ደሚ ለመራ ሀጋ ውጀ ድደማት ትጀቹ ባረኩ መለማፈደልክ ደለ መቀበል
እጆለኒ ሳምብራ ቀበመኖ ያታኒሩ
ለሳን ኩል ዶክተሪን በከይሳን ቀቀላል ተደን ደና መደቻፈን ጀዳኒ ዶክተሪ ከፈናል ከነዝራት ጀዳኒ ኩማላችን ዝራተ ታያት ገነመ ሱማንት ኤቪታኔ ሹማ ዶክተሪን ተበቀዳን ጀክተ ያኒ ሚካንጋሩ አንሽኒና ባኑ ከፈነ ኮካል ከነክስ ባቴ ደመጀደ ሐማማት ትጋጆለ ኩናማ ጉያሻኒ መነሙርቴ ጥያለ ኢጃናርኩ እንዳንደለ ረኮ ከባዲ ከሰጅ ለጀቹ ለምሲ ሙደሲ ሳከይ መዮሮ ከማ ኢትዮጵያን ባሰ ኩላፍ ሰድኛቲ ለምሲ አፍሪካቲ ለምሲ አውሮፓቲ ለምሲ ኢትዮጵያ ከሰጥቶች አክቲ ከንደን አውሮፓ ፓርላማ ዋሜት ከተከሰን ረጥ አውሮፓ ፓርላማ እኖ አስራ አውሮፓ ፓርላማ ተበከለ መራራን እንደቁ ወልከጂ አውሮፓ የአውሮፓ ህብረትን ፓርላማ ተሽሮርከ ፈታው ይሳን ነጭ
ሰባሂ ማሞቱ ማ ኢትዮጵያ አከጀደን ትገሩ ለብሲ የሮ ሀተተማ ጫብሴቱ ጀደምቲ ማንሙርቲ ሞሽሮር ካሰጀዶ ይሳፍድ
ሞቱ ማ ከጀዶ አኩማት ጀተሳል ለብሲ የሮ ሙደብሲፋ ከወተ ለመጣ ከወተ ጥቃት ኮፋ ጀደ ከራምራተን ሞ ለብሲ የሮ ሙደብሲፋ ኩኒ ሴሮ ተብያ ከዱዋንጂ ኢንፋንለስ ሴሮ ዱዋንበየጁ ሂንትቄሱ ለሞተ ሴራ ሰንቲ ቡሩሂን ቱቁ ለሞተ ሴራ ሰን አለዴ ፈቴና ቢዮ ሮርሰኒ ሴራ ናለዴ ነንካ ዶክተር መራራን ከነንጎል ሞቱማ ደቃጡ ፓስፖርት ከነት ያለ እንዴ ቤተም አጭቀቀቀ ሴራኔ ለሱን የሮም ደንዚካ ተጠጣ ኩም በታግኛ ሲሙት ዶክተር መራራን በዲ ወጣ ተንጀዳም በኢትዮጵያ ከተጠቂሙት አውሮፓ ከተጠቂ ለከ ሴራ ከቲ ከአውሮፓ ከተጠቶሎ ከተበረጥ ጋፈቲ ሲንቆም ደቲ ኢትዮጵያ ኢንደንሰ ኢትዮጵያ ዲሻን ኢትዮጵያ ከተጠቲ ዋንሳይ ረጥቶ
መነሂዳት ማቲን ፍሪ ደቄ ላሉን ደንዳ ሳንስተ ጆሌ ለማን መነሳኒቲ ቀበማን
ዱራክ ዘፋቶ ዶክቶሪቲ አመለቦ እንደገና ማቲን ጋትና ከነኒል ማቲን ዶክቶሪዳ ከነሰ ሳ ሸድራ ታዘ ከሳ ከደዲ ዶክቶሪ ጃነር ገጀ አቡካቶ ታውሳ ወራካ ቆሙ እዚ ጅማ ተራ ታዘ ደቂዳኑ ያገ ከነሰ መከጉዳ ትከራደ ኡልካኒ መና ማከላይ ከለሰ ቆርሶ ጋርቡዳ ኪሎ ለማ ቢሻን ሃይላንድ ታ ኪሎ ለማ ወንድሙራ ዶክተር መራራ አራፍተጀዱ ባሌ አነተ ቡካቶ ሳፍት ሴራ ዳርጉ እንደንደን ለኦርገን ደሩ ማለ ደፈሪ አፊኩኒ አቡካቶን ማምለ ሳካ ቁናሙ ደንደ ሮቢ ዳፍች ማታዋን ጀዳኒ ቀመሮ ቢትና ተቀራኒ ማቲሳ ከሳለ ታየ ሙጫጀ ደማማ ማናርግኒ ማቲኒ አንስተን ተፈራርግ ኩማላ ሰንደሩ አርግለ ጅራ ፍሪ መራራ ተኮሌ ካለከ ደነማ ኪኒኒ ያርሳፊ ዱራኒ ታቴ አርገ ጅራ ያርሳፊ ቹጋይ ጃኒ ነሻ ማነ ዶክተር መራራ ከሴ አኔ ዘረማ ተላይ ለጤፊ ጆልደን ዶክተር መራራ ሰበባ ይማና ተቆ ማለ ማነ ሂዳ አምባ ጉያ ሸቱ ረቆ ሰሪ ቶፒያ ካጀን ሰዓት ይፈጠም ይገደት ሰዓት ቆርባ ከሚላ ለዘሸት ያቹ ከበሽ
ኪኒኒ ጀታኒ ማልጀቹ
ያርሲስ ረቆ ስኳራ ፈኖ ብራለን ቀባ ከለሰ ደነማ ምጣኒ ማቲ ዶክተር ይገዛ ተቆ ክሊኒ ያውቱ ዲሴንስ ሰኒ አርገራ ናንጀ ለንደክ ቢጋ ገርዋ ናካ ቡካቶ ትርገቹ እንደንዴ
ኦቦንድሙ ይብሳ ዴቢና ላተኒ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
እስኒ ለባ ይገለቶማ አንተራ ማላተኒ
ከደጋ ጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ራዲዮን ሰገል አሜሪካ ገልገል ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልቀ ቢያገሳ ሰሊት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዮካን ኪሎርዚ ኩንኩረ ሸኒፍ ኢበቶር በረት ሜትር ባንዲ ድግደሚሸን ዮካን ኪሎርዚ ኩንኩረ ተኮፍ ኢበሰገል ኩንኩረ ተኮፍ ኢበሰገል ኢፍጃተሚሸኒፍ ኩንኩረ ለማፍ ኢበቶኮፍ ኩደን ኩንኩረ ለማፍ ኢበቶኮፍ አፍር ተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ቶክ ዮካን ኪሎርዚ ኩምሰገል ኢበፉሪ ኢፍሰደተሚሸኒፍ ኩምሰገል ኢበቶር ባፍሸንተሚሸኒ ረት ኢተታገጅ ማታት ኮፒያ ፋኖ ሮሞቲን ደበርስ አስረትራወታ ኮፒ ቦሩቲ ወልትሌብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ